зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. І сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук. Пане Юрію, я вітаю вас.
Вітаю вас.
Ми сьогодні зустрілися для того, аби поговорити про дуже цікаву особистість, про постать Лева Кополєва. І мені в першу чергу дуже цікаво про нього говорити, тому що я, наприклад, знову ж таки, будучи в темі україно-єврейських стосунків і досліджуючи її вже не один рік, вперше про нього дізналась і вперше про нього чую. Ну, звісно, це, можливо, моя вада, власне, і якісь такі певні проблеми з моїм ресерчем. Чим і дослідженням, але зрештою, розкажіть, будь ласка, взагалі про значення Лева Кополєва для своєї сфери і для того, що він робив свого часу.
По-перше, я вам хочу подякувати, Єлизавета, такий несподіваний сюрприз для мене. Тут не кругла дата у Кополєва, немає ніяких ніби таких формальних підстав, і ви такий подарунок мені робите, бо цей персонаж для мене дуже важливий. По-своєму привабливий, по-своєму суперечливий. Ну, по-перше, якщо коротко відповісти на ваше запитання, Кополєв цікавий з кількох причин. Це моральний авторитет, це свідок тоталітарної доби, який залишив унікальні абсолютно спогади і записи про ту добу. І нарешті це людина, яка відігравала роль своєрідного такого мосту між культурами. Йдеться про німецьку культуру і про українську, і російську, і або російсько-українську, можна сказати, або в цілому просто про культуру, бо він співпрацював і був в дуже серйозному проєкті про німецько-слов'янські стосунки, так званий Вупертальський проєкт. Оцим він, якщо сказати так коротко, він цікавий. Ну і плюс... Не забуваємо, знаєте, коли жартували в часи Радянського Союзу, я це пам'ятаю, якщо талановитий письменник народився не в Одесі, то значить народився, то він народився в Києві. Так от Кополєв саме з Києва, він тут народився в 1912 році, це дуже важливо, він наш земляк, киянин. От така цікава особистість.
Але дуже цікаво відбувається також і його становлення, і взагалі те, як він формується як особистість, адже він був переконаним троцькістом навіть, тобто він був дуже за більшовизм і підтримував ці ідеї. Як він врешті перетворився на дисидента?
Він навіть не те, що просто там мав відношення до троцькістів, що така дивна сторінка в біографії, він зберігав документи брата. І двоюрідний брат йому передав, тоді опозиція троцькістська була сильна в Україні. Це був кінець 20-х років. Справа ця відбувалася в Харкові. Кополєв, справа тим, що Кополєв вчився в Харківському університеті, а пізніше він вчився в Московському інституті іноземних мов, де вивчив досконало, можна так, як німці самі казали, німецьку мову. І от цей двоюрідний брат передав йому ці матеріали, і Кополєва, брата заарештували, а сам Кополєв прийшов в ГПУ, приніс ці документи, але його поставилися підозри, але відпустили його. Тобто він уже мав якийсь такий досвід. І оця от, знаєте, це була перша ілюзія. Він тоді розповсюджував документи проти арештів більшовиків-ленінців. Тобто захищав троцькістів, розумієте? Оце було. І його таки затримали. Це було навесні 29-го року. А потім його звільнили, і він уже зміг виконувати ту саму місію, про яку, власне, потім напише в своїй знаменитій книзі і сотворив собі куміра. Тобто оці політичні його погляди в той час були доволі плутані. Тобто він вірив в якийсь соціалізм, якусь справедливість, він бачив насильство влади. А з іншого боку, от коли він опинився в українському селі, він був переконаний, що він робить якусь дуже важливу місію, відбираючи хліб у українських селян. Тобто така, знаєте, от кінець 20-х, початок 30-х років, це була така дуже для нього моральна і політична така непроста дуже ситуація. Він мусив робити вибір, з ким він. Зрештою, ви правильно сказали, він опиниться в лавах тих, хто підтримував дисидентів, але це станеться трошки пізніше. Власне, Вперше він так під час Другої світової війни це зробить, ми можемо про це поговорити. Але перші сумніви, перші якісь такі речі, які він побачив реальні, чим є насправді влада, це були його ці подорожі в українське село, де він формально відбирав хліб у українських селян, тобто сприяв Голодомору.
От, власне, які в нас є документи і джерела, можливо, власні спогади Льва Копелєва з приводу цього, тому що, якщо відкрити навіть українську Вікіпедію, то там є певні такі цитати його з приводу того, що він визнає, що це було жахливо, що він підтримував цю політику, і навіть бачачи ці смерті голодних дітей, уже очі позбавлені життя, він все одно переконував себе, що це все робиться для якогось блага. Ага, потім зрозумів, ну, там, перетисли, перестаралися, так би мовити, а от справжні такі думки про те, що щось іде не так, відбулося вже під час Другої світової війни, коли він побачив, що роблять радянські війська із тим же, із німцями, із полоненими, тощо, тощо. Тобто, де нам тут знайти, як нам взагалі тут пролити світло на цю ситуацію?
Ви знаєте, я колись такий зробив експеримент, я виступав у Відні, це був 23-й рік, там була конференція присвячена Голодомору. І я таку тему собі взяв показати досвід осіб, які не стали жертвами Голодомору, а були тією чи іншою мірою співавторами творення Голодомору. І от серед, я обрав собі трьох персонажів, це Віктор Кравченко, це Дмитро Гойченко. Це, до речі, псевдонім, там невідоме ім'я правдиве цього автора. І третім був якраз Лев Копелєв. І от аналізував я книжку його, звісно, цю спогадів, бо нема ніяких таких найбільш яскравих документів про нього. Я вважаю, що це просто унікальне джерело. І от він найперше, що він в цій книзі і сотворив собі кумира, яка, до речі, перевидана в 23-му році українською мовою видавництвом «Дух і літера». Угу. Так що ті, хто у нас почує, якщо хтось захоче переконатися в тому, про що я говорю, він може просто прочитати, взяти цю книжку. Так от, у цій книзі він абсолютно чесно пише. Книга була вперше видана, хочу підкреслити, в 1978 році. І написав він її сам, можна сказати, сам для себе написав цю книжку, бо йому важливо було порозмірковувати над тією добою. Так от він там пише, що він був переконаний у своїй ідейній перевазі над селянами, і коли грабували селян, він пише, я соромився своїх простих почуттів. Тобто, розумієте, у нього були оці благородні, була емпатія до селян, але він її відганяв від себе. І він пише там, мене тоді вразило, так він пише, що цього гріха я ніколи не відмолю. Ніколи. І нічим не спокутую. От це він сам про себе от таким чином пише. А місія була така, він був двічі в хлібозаготівлі, в процесі хлібозаготівель, тобто пограбуванні селян в 32-33 роках у Миргородському і Староводолазькому районах Харківської області. Поїхав він туди в складі агітаційно-редакційної бригади, тобто вони повинні були, ця група, там 4 особи було з Харкова, вони мали видавати газети «Літючки» з метою заохочувати селян здавати хліб. І найбільше, що цікаво, от всі ці мої оці герої тодішньої моєї цієї розвідки, виступу у Відні, вони всі їхали в села, і в них була однакова така інтродукція. Їх всіх наставляли, що вони повинні робити, як вони повинні з селянами поводитись. І це дуже важливо для розуміння, що Голодомор не був спонтанною акцією, що це не був наслідок природного явища, розумієте? І от у Копелєва в книзі це страшенно переконливо показано. Він згадує про те, як їх наставляли там, як їх наставляв чекіст уже в селі, куди вони приїхали. Він згадує ще такий цікавий епізод, коли перед ними виступав один з керівників високого гатунку, це був такий Роман Терехов, другий секретар ЦК Компартії України. І розумієте, от що для мене там цікаво було, Копелєв єврей, він ніколи себе не ідентифікував. Він говорив про розчахнутість свою між Росією і Україною, культурною. Тобто він бачив і Україну, він писав вірші українською мовою, між іншим, певний час. Але коли заповнював анкету на початку 30-х років, то він в графі «національність» він писав «радянський». Розумієте? Тобто він мав оці ілюзії, і от оці ілюзії він дуже добре, дуже самокритично він передав у цій книзі. Він писав, що витворяла влада. З сислянами я не буду тут розшифровувати, мені здається, слухачі прекрасно нас розуміють. Але одну річ хочу зараз підкреслити, що стосується причин голоду і от тієї ситуації. У нього був такий приятель, професорський синок, на ім'я Роман, прізвище я вже зараз не згадаю, але він його цитує. І оцей Роман йому каже: «Ти знаєш, Льова, ніякої української нації нема. Її вигадали неосвічені хуторяни». Це 32-й рік, підкреслюю, це якраз цей розпал Голодомору. «Сьогодні в російській державі, – казав Роман, – при владі російські комуністи. Нехай ця держава називається Радянський Союз, але його столиця – Москва. Основа його державної могутності – російський народ і російська армія». Розумієте? І от те, що відбувається сьогодні, коли нам розповідають, що України немає, а Україну стирають, власне, з земної поверхні, то оце зло, воно не абстрактне. І воно не зводиться лише до персони Путіна, скажімо так. І так само для Копілєва це було важливе розуміння, коли от ви згадали Другу світову війну, коли він вперше був серйозно засуджений. За що його засудили? За те, що він вважав, що перемога не може бути куплена такою ціною, а головне, не може породжувати, не повинна породжувати жорстокість. От те, що витворяла радянська армія, тоді Червона армія в Німеччині, і те, що витворяє зараз російська армія в Україні, от якби Копілєв був живий, а не помер в 1997 році, то він би точно ту саму оцінку повторив би, побачивши те, що коїться сьогодні. Ці події 30-х років, вони якби перевернули його свідомість, ну, це станеться, звісно, пізніше, але він дуже-дуже багато тоді зрозумів, і в цій книзі своїй і сотворив собі кумира, він дуже це докладно описує. Ну, так, якщо коротко сказати про цей сюжет його біографії.
Як виглядає історія українська, зокрема? Тому що я хочу повернутися безпосередньо до книжки, про яку ми говорили щойно, і про її вперше виданий варіант. 1978, правильно рік?
Так, правильно.
1978 рік. Тобто ми розуміємо, це Радянський Союз, ми розуміємо, що досі є і цензура, і все контролюється. Наскільки вона взагалі була здатна тоді внести якісь корективи в плин подій? Змінити свідомість, щось показати, щось висвітлити.
Копілєв належав до того покоління людей, про яких сказав дуже добре інший польський відомий діяч, редактор незалежного журналу «Культура» Єжи Гедройць, якому належить формула, що без вільної України ніколи не буде вільної Польщі. Ви знаєте, він багато зробив для зближення польсько-українського. Так от Єжи Гедройць вірив, у нього є такі слова чудові, які я дуже люблю повторювати. Він говорив про магічну силу слова. І це так дивно може звучати сьогодні, ну, це завжди це була трохи дивна фраза, але от Копілєв належав саме до тих людей, йому важливо було висловитись, йому було дуже важливо показати, що є люди, які думають не так, як їм нав'язує, не в той спосіб, який їм нав'язує влада. Він належав до цього покоління, до цих людей. І, власне, ця книга розповідає якраз про його еволюцію, про те, як він став, як він перетворився з такого прокомуністичного діяча. Наприклад, він описує в цій книзі свій арешт в 45-му році. Його заарештували за що? За те, що він заступився за німецьке населення, що варварські поводилися ці солдати Червоної армії з цивільним населенням, не з нацистами. І далі його виключили з партії, він посидів у шарашці, працював як фахівець, і Солженіцин його описує у своєму романі «В кругі пірвом», кому цікаво, теж можуть почитати. Він там такий персонаж, який називається Рубін, оце є Копілєв, це, власне, з Копілєва Солженіцин списував. В 56-му його відновили в партії, тому що це була десталінізація, обмежена, але десталінізація. І він в книзі пише: «В Сталіна я вже не вірив, а в Леніна вірив». От уявляєте, така заява. А потім почалася оця низка заходів по реабілітації Сталіна. Це вже було за Брежнєва, тобто це почалося після заколоту проти Хрущова. І він тоді зробив речі, він описує це дуже докладно, він зробив речі неможливі. Він в 1967 році друкує статтю «Чи можлива реабілітація Сталіна, завважте, в австрійському комуністичному журналі». І тут починається нагінка на нього. Значить, його там картають на партійних зборах у спілці письменників. І він йде далі. Він виступає проти оцих сталінців, які починають реабілітувати. І він, понятно, він наважується в той час говорити, що Сталін і Гітлер – це подібні явища. Ви розумієте, що це тоді означало? В тій вакханалії, то побєдобєсі, яке було, роздувалося в часи Брежнєва, а він робить отаку заяву. Ну і його звільнили з роботи, він працював там в такому інституті мистецтвознавства в Москві. Це такий відомчий інститут Міністерства культури був тоді в Москві, не знаю, чи є тепер. От так склалася доля. І його, власне, врятував його нобелівський лауреат Генріх Бьоль, німецький письменник, який жив тоді у Кьольні. І він його запросив до себе. В 1980 році Копілєв поїхав з дружиною Раїсою Орловою. І наступного року, тобто 81-го, його позбавили радянського громадянства за поведіння недостойне совєтських граждан. Так було записано.
Але ж, пане Юрію, це фактично подарунок, мені здається, на той час. Тут радянська влада його фактично відпустила. Все могло статися значно гірше. Він би міг повернутися, його там, не знаю, тощо, тому що ну, він виходить, робив таку дуже, дуже серйозну антирекламу для Радянського Союзу.
Ну, власне, так. Влада теж була хитра. Вони, скажімо, українських дисидентів не випускали. А вони випустили Солженіцина, як ви знаєте, в 74-му році він, значить, його вислали. Ні, раніше. Ну, але це 70-ті роки теж, я забув дату.
Але у Солженіцина також були дещо ксенофобські погляди і доволі такі спрямовані на Росію і її велич.
Так. Ну, це так, це було, але, значить, не забуваємо при тому. Бачите, це такі персонажі складні. Солженіцин одним з перших написав про роль українців-в'язнів в Кінгірському повстанні, припустимо, взагалі про величезний масив українських в'язнів і упівців, зокрема, в нього, я маю на увазі архіпелаг ГУЛАГ. Те, що він пізніше писав. Копілєв до цього не опускався, звісно. Копілєв був іншою людиною іншої культури, він ніколи не був шовіністом.
Це, власне, вони важливо. Тому і не знайшли спільної мови потім.
Ну, власне. І оця оцінка мене щось ще вражає, я хочу просто це продовжити і підкреслити. Уже в 90-ті роки, коли він був за кордоном, його якось запитали, а як же ви оцінюєте владу сучасної вільної Росії? Він помер в 97-му, підкреслюю. Тобто це ще часи були вегетаріанські, це часи Єльцина ще були, так би мовити. І Копілєв, знаєте, що відповів? Він сказав, були часи гірше, але не було підліших. Це ще одне свідчення, каже, відчуження всіх урядів від народу. І неважливо, каже, під яким прапором виступають володарі. Чи триколор, чи червоний прапор. Ну, от уявляєте, тоді зробити таку заяву, ще не було Путіна, власне, на тих позиціях, на яких він там через 3 роки буде, буквально вже. Але він зробив отаку от заяву, тобто людина, яка точно і твердо і в цій книзі, про яку ви запитали, і от в подальшому своєму житті, до кінця своїх днів, він все-таки залишався людиною, яка бачила, чим насправді є сучасна Росія, чим була та влада, і чим є ця влада, яка ніби там змінила владу комуністичну. Ну, от така в нього, значить, історія. Він написав ще 2 книжки, в нього є такі, значить, спогади. Ну, крім фахових, бо він же ж був фахівцем-філологом. Це цікаві роботи, але цю роботу я би рекомендував всім, хто нас слухає, щоб прочитали. Це дуже вартісна робота. «І сотворив собі кумира», вона називається.
Щодо того, яка функція була у Льва Копилєва, коли він у 80-х роках залишається в Німеччині і вже будує своє життя там. Чим він займається і яким є його вплив подальший?
Ви знаєте, він мав колосальний авторитет в Німеччині. Тоді ще ж було 2 Німеччини. Це була Федеративна Республіка, Західна Німеччина. Він був задіяний завдяки Генріху Бьолю, в першу чергу, в так званому Вупертальському проєкті. І оце, власне, він якби і важливий був німцям в цьому проєкті. Проєкт цей був, я вже згадав його, він був присвячений дослідженню взаємопізнання слов'ян і німців. І він охоплював там кілька століть. Це такий масштабний був проєкт. І німці за це його дуже шанували. Дуже шанували за те, що він блискуче знав історію Німеччини, історію німецької культури. Головно, говорив, ясно, що говорив абсолютно чисто німецькою мовою. От вони цінували це. І оце його останні роки, вони, власне, були пов'язані з реалізацією цього проєкту. Пам'ять про це живе. Я це бачив у самому Кельні, коли був. Там є навіть вулиці, які називаються ім'ям Копілєва. Ну там, так, це не з німецькою мовою ВЕК, значить, це якби, ну, я не знаю, це не зовсім, це не штраси, да, це не вулиця, а це трошки інше слово, але, значить, на честь Копілєва. І, між іншим, в Києві у нас немає вулиці Льва Копілєва, хоча я би всілякі упередження долав. І, на мою думку, мала бути така вулиця і у нас в Києві, як пам'ять про Копілєва. Він був почесним доктором філософії університету в Кьольні. Потім в 90-му році йому повернули громадянство російське, радянське. Воно, власне, йому вже не було потрібне, він же ж такий вже старший був. Але формально, якби, оця перебудована влада, вона, якби, вибачилась перед ним за все, що перед тим було. Але йому вистачало роботи, оцієї своєї роботи, чисто філологічної і політичної. Він висловлювався дуже гостро на адресу тодішньої Єльцинської Росії. І, знаєте, в нього ще є дуже цікаві міркування з приводу прогресу. От ми зараз переживаємо з вами часи цього штучного інтелекту. Копілєв належав до тих людей, хто боявся таких речей. Він не був ретроградом, він не говорив, що це не потрібне. Але він писав про те, що люди занадто захоплюються оцими речами, так би мовити, цим прогресом неймовірних розмірів, який, в принципі, може негативно вплинути і на свідомість людей, на людську культуру. У нього дуже-дуже цікаві міркування з цього приводу є, які, на мою думку, варто було б і сьогодні перечитати і замислитись над тим, куди йде цей наш прогрес і наскільки він має бути контрольований. Це така, може, маловідома частина його спадщини. Я хотів би на неї теж звернути увагу. У нього дуже цікаві міркування з цього приводу є.
І ціле коло послідовників, власне, його ідей, наскільки я розумію.
Так, так, так. Ну, зараз, ви знаєте, важко людям... У нас то ні, у нас в Україні ні, але тут є свої фобії, бачите, він же був одним з співавторів цього Голодомору, очевидно, що частина людей вважає, що згадки про нього не потрібні. Але як ми згадаємо його протести проти судів там над Бродським, Синявським, Даніелем, там іншими дисидентами, то, звісно, це персона, яка заслуговує на повагу. Але головне, що він дуже точні оцінки дав Україні, бо він... Знаєте, він унікальна людина тим, що він бачив українську культуру, він розумів українську культуру. Я вже говорив, що він писав вірші. У нього є вірші українською мовою, які він в 20-ті роки ще писав. Я от перечитав його оцінки розвитку України в 20-ті роки. Він абсолютно, абсолютно точно писав, і для нього були дуже важливі тоді, ну, наприклад, кожен фільм Довженка він пише. Кожен фільм Довженка для нього був важливий, це була там подія. Потім, коли ви знаходили те кольорове кіно, вам згадує Харкова, ви знаєте, Харків тоді це столиця була України. Тобто, такий персонаж, знаєте, персонаж свого часу, я на початку нашої розмови говорив про те, що він свідок епохи, свідок, зокрема, епохи тоталітаризму. Мені здається, про це теж ніколи не варто забувати. Він, направду, цікавий. І цим також. Не лише спогадами про комунізм, а оцим своїм ставленням до України, до української культури і взагалі до тих речей, які ми переживаємо, підкреслюю ще раз, до людського прогресу, до того, куди рухається, в якому напрямку рухається цивілізація. У нього є дуже цікаві судження щодо цього.
Я дуже вам дякую, пане Юрію, за цю розмову і за цю інформацію. Я також хочу нагадати, що це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
зустрічі на громадському радіо.